Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, 2 январь, дүйшөмбү күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева дегенде алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Стамбулдагы түнкү клубтагы кол салууга жоопкерчиликти Ислам мамлекети аталган террордук уюм алды.
Мен бир адамды көрдүм. Ал аткылай баштаганда жашынып калдым.
Президент Алмазбек Атамбаев коррупция тууралуу маалымат берген адамдарды коргоо жөнүндөгү мыйзамды кайра жогорку кеңешке кайтарды.
Тактап айтканда, бул мыйзам долбоор мамлекеттик кызматта иштеген адамдарды гана коргойт. Башка чөйрөдө иштеген, бирок жемкорлук тууралуу маалымдаган адамдар камтылбай калган деп жазылган.
Майрам учурунда аша тойгондун зыяны жүрөктөн чыгарын укмуштуулар аныкташты. Мына ушул жана башка баян маектерди алдыда сунуштайбыз. Азаттык радиосунун толкунунда кала бериңиз. Азыр жанымда отурган кесиптешим Кубат Касымбеков соңку жаңылыктар менен тааныштырат. Кубат, бүгүнкү күндүн эң башкы жаңылыгы Ислам мамлекети террордук тобунун Түркиядагы терактка жоопкерчиликти өз мойнуна алганы болду окшойт.
Туура Элиза, саламатсыздарбы? Стамбулда 39 адамдын өмүрүн алган канды чабуул үчүн дал ушул Ислам мамлекети террордук тобу жоопкерчиликти алганы бүгүн белгилүү болду. Бул топ 2 январдагы билдирүүсүндө халифаттын жоопкерлери динге туура келбеген майрамды белгилегендерди бутага алды деп билдирди. Түркиянын Хурриет жана Карар гезиттери түнкү клубтагы чабуулга шектелген адам өзбекстандык же Кыргызстандык болушу мүмкүндүгүн жазып чыгышты. Коопсуздук күчтөрү шектүүнү өлкө боюнча издеп жатышат.
Эл алдыбыз билгин чарчевесинде бир киши болду көрүшкү.
Полициядан алынган маалыматка ылайык, бир эле куралчан адам болгон. Ал пальто жана шым кийип келген. Ичкери кирип келип ок чыгара баштаган. Ал имараттын ичинде башка кийим кийип жүргөн. Полиция бул маалыматтарды териштирип жатат, деди Түркиянын ички иштер министри Сүлейман Сойлу. Куралды кол салуу маалында Стамбулдагы Рейна түнкү клубунда 500 жана 700 адам жаңы жылды белгилеп жатканы кабарланды. Ал арада Ирактын борбору Багдаддын эл көп топтолгон аянтында да жардыруу болуп, кеминде 35 адам мерт кеткени кабарланды. 60 ашык жөн жай тургун жаракат алды. Жардыруу 2 январда шаардын шииттер жашаган Садыр конушунун жалданба жумушчулар чогулган жеринде болгон. Полиция бомба салынган унаа жарылганын тастыктады. Чабуулга Ислам мамлекети террордук тобу жоопкерчиликти алды. Сунниттерден турган бул топ соңку апталарда Багдаддын шииттер байлаган аймактарын бир канча жолу бутага алды. 31 декабрда Багдадда 3 жардыруу болуп, баш аягы 29 кишини алып кеткен. 1 январда болсо шииттердин ыйык шаары саналган Нажаф каласында 2 жангечти өздөрүн жардырып, андан 8 адам мерт болгон эле. Атамекен фракциясынын депутаты Аида Салянова коррупция тууралуу маалымат берген адамдарды коргоо жөнүндөгү мыйзам негизсиз артка кайтарылганын билдирди. Ал мамлекеттик органдардагы коррупциялык көрүнүштөрдү ашкерелөө жана бул тууралуу маалымат берген адамды коргоого алууну көздөгөн мыйзам туура эмес чечмеленгенин Азаттыкка билдирди.
Анткени баардык мыйзам кабыл алынгандан кийин процедура ушундай, президенттин аппараты ар кайсы органдардан өзлөрүнүн ойлорун чогултатты. Ошондой баягы туура эмес көз карашты жетекчиликке алып алып, анан ушундай вето болушу мүмкүн.
31 декабрда президент Алмазбек Атамбаев ноябрда парламентте колдоо тапкан мыйзамга кол койбой артка кайтарган эле. Анда президент бул демилгени маанилүү экенин эске алып, бирок бир катар карама каршылыктар бар экенин атап айтканда, мыйзам боюнча мамлекеттик кызматта иштегендер гана коргоого алынып, башка жарандардын укугу каралбай калганын белгилеген. Биз бул темага алдыда кененирээк токтолобуз. Бишкек шаардык кеңешиндеги көпчүлүк коалиция борбор шаар башчылыгына Албек Ибраимовдун талапкерлигин кайрадан көрсөттү. Коалициянын лидери Алмаз Кененбаев Азаттыкка билдиргендей, 31 декабрда көпчүлүк коалициянын жыйыны өтүп, анда шаарды дээрлик бир жылга чукул убакыттан бери башкарып келген Ибраимовдун талапкерлигин көрсөтүү чечими кабыл алынган. Бишкек шаардык мэрин шайлоо 11 январда өтөт. 4 январга чейин көпчүлүк коалиция жана оппозиция өз талапкерлерин аныкташы керек. Казакстандын Шахан шаарчасында көп батирлүү үйдүн жарымы урап, андан кеминде 9 адам мерт болду. Ички иштер министрлиги имарат 2 январда ураганын кабарлап, кырсыктын себебин так айткан жок. Окуя болгон жерде куткаруу иши уланууда. Урандылардын арасынан 2 бала аман чыгарылды. Бийлик өкүлдөрү курмандыктар саны өсүшү мүмкүндүгүн билдиришти. Шахан шаарчасы борбор калаа Астанадан түштүк чыгышты көздөй 200 чакырым алыстыкта жайгашкан. АКШдан чыгарылган 35 орус дипломаты түшкөн учак Москвага кондо. Бул тууралуу орус маалымат каражаттары кабарлашты. Маалыматка ылайык, Орусия бийлиги дипломаттарды алып келүү үчүн Вашингтонго атайын учак жиберген. Өткөн аптада Кошмо Штаттардын президенти Барак Обама орус бийликтеринен АКШдагы шайлоого кирүүчү аракетине жооп катары 35 орус дипломатын 72 саат ичинде өлкөдөн чыгаруу тууралуу буйрукка кол койгон. 30 декабрда Орусия президенти Владимир Путин америкалык дипломаттарды Орусиядан чыгарбай турганын билдирген эле. Жалал Абадта абакка маңзат алып кирүүгө аракеттенген адам кармалды. Шаардагы убактылуу кармоо жайындагы таанышына маңзат алып кирүүгө аракеттенген 35 жаштагы шаар тургуну кармалганын облустук милициядан Азаттыкка кабарлашты. Маалымат кылайык, 31 декабрдын кечинде абак жайда кармалып турган таанышына жаңы жылдык белектеп алып келген баштыгынан 15 грамм гашиш табылган. Табылган зат химиялык экспертизадан өткөрүлүп, баңги зат экендиги аныкталды. Даниянын полициясы Түштүк Кореянын президенти Пак Кын Хенин коррупциялык жаңжалга шектелген курбусунун кызын камакка алды. Президенттин курбусу Чхве Сун Силдин кызы Чон Юра Даниянын Ольборг шаарында мыйзамсыз жүргөнү үчүн камакка алынган. Түштүк камакка алынганын Түштүк Кореянын полициясы да тастады. Ага Кореяда бир нече беренелер боюнча айып коюлуп, издөө жарыяланган болчу. Өткөн айда Түштүк Кореянын парламенти президент Пак Кын Хэге импичмент жарыялаган. Буга анын курбусу Чхве Сун Силдин ири компанияларды опузалап акча алганы себеп болгон. Эми президентти кызматтан кетирүү маселесин өлкөнүн конституциялык соту чечиш керек. Ал тапта 1 январдан тарта Улуттук банк 200, 500 жана 1000 сомдук номиналдагы жаңы банкнотторду жүргүртүүгө киргизди. Алардын арасында коомчулукта талкуу жараткан 200 сомдук банкнот да бар. Анда акчага түшүлгөн классик акын Алыкул Осмоновдун сүрөтүндө көзү туура эмес тартылып калганы айтылып талкууга түшкөн эле. Айрымдар бул банкнотту кайрадан басып чыгуу зарылдыгын айтышканы менен Улуттук банк 200 сомдуктагы сүрөт өзгөртүлбөй турганын билдирген. Элиза.
Рахмат, Кубат Касымбеков. Соңку кабарлар түрмөгү менен тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтта да утур-утур жаңыланып турат. Дарега азаттык чекит орг, орус тилинде рус чекит азаттык чекит орг дарегиндеги баракчабыздан окуй аласыз. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы менен тааныштыра кетейин. Эртең 3 январда Ысык Көл жана Нарын облустарынан башка өлкө аймактарында кар жаайт, жолдор тоңголок, тайгак болот. Абанын температурасы чүйдө, түнкүсүн 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу, күндүз -1 + 4, Таласта -4 + 1, күндүз 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу болушу күтүлөт. Баткен облусунда түнкүсүн -3 + 2, күндүз 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу, Ош жана Алабатта түнкүсүн -3 + 2, күндүз 2 градус сууктан 3 градуска чейин нөлдөн жогору болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз -3 + 2, ал эми Нарында түнкүсүн 17-22 градус, ал эми күндүз 12-17 градус нөлдөн төмөн болот. 3 январда Бишкек шаарында түнкүсүн кар жаайт, абанын температурасы түнкүсүн 2 градуска чейин суук болот, күндүз 2 градуска чейин жылыйт. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Жаңылыктарда айтылгандай эле Стамбул шаарында болгон түнкү клубка кол салууга жоопкерчиликти Ислам мамлекети деп аталган террордук уюм алды. Жаңы жыл түнү кол салуудан 39 адам өлүп, ондогондор жарадар болгон. Түрк бийлиги кол салган адамды издөөдө. Теманы Айданбек Акмат уулу улантат.
Сирияда Ислам мамлекети террордук уюмуна каршы операция жүргүзүп жаткан Түркияда кандуу теракт жасалды. Стамбул шаарында жаңы жыл түнү түнкү клубка кол салууда 39 адам наут болду. Бул кандуу терактка жоопкерчиликти Ислам мамлекети аталган террордук уюм алды. Экстремисттик уюм 2 январда тараткан билдирүүдө халифаттын аскери христиан капырлардын майрамында чабуулду ишке ашырды деп айтылат. Ага чейин Түркиянын Хүрриет жана Карар аттуу маалымат каражаттары чабуулга Ислам мамлекети шектелип жатканын жана ишке ашыргандар Өзбекстан же Кыргызстан жараны болуш ыктымалдыгын жазган болчу. Кыргыз расмийлери бул маалыматтар такталмайынча эч кандай комментарий бере албасын билдирди. Учурда түнкү клубка кол салган шектүүнү издөө улантылууда. Расмийлердин маалыматы боюнча аткылоодо каза болгон 39 кишинин 24 чет өлкөлүктөр, 69 жарадардын 4-өөсүнүн абалы оор. Терак учурунда өмүрүн жоготкондор арасында 1-ден орус, сауд, Канада жарандары, 2 иорданиялык, 3-төн Ирак жана Ливан жарандары, андан сырткары Тунис, Ливия, Индия, Израилдик араб, Бельгия, Түркия, кош жарандуулугу бар адамдар бар экени кабарланды. Автомат менен куралданган белгисиз адам Стамбулдагы Рейна түнкү клубун кайтарып турган полиция кызматкерин атып салып, жаңы жылды майрамдап жаткан 500-700 адамга ок чыгарган. Кол салуу учурунда түнкү клубта күбө болгон адам буларды айтты.
Мен бир адамды көрдүм. Ал аткылай баштаганда жашынып калдым.
Түркиянын өкмөт башчысы Биналы Йылдырымдын айтымында кол салган адам куралын калтырып, ызы чуудан пайдаланып, ал жерден качып кеткен. Стамбул шаарынын мэри Васип Шахин чабуулду теракт деп атады.
Саат 1:15 суларында бир айланда мекебизде
Саат 1:15 өткөн мезгилде террорчу куралы менен түнкү клубка келген. Түнкү клубтун оозунда турган полиция кызматкери андан кийин тынч жаранды атып ичкери кирип барган. Ал жерде эч нерседен капарсыз жаңы жылды майрамдап жаткан адамдарды аёсуз аткылай баштаган. Бул теракт.
Түркиянын ички иштер министри Сулейман Сойлу чабуул жасаган адамдын ким экендиги аныктала электигин жана аны издөө уланып жатканын билдирди.
Эл алдыбыз билгий черчевесинде бир киши болду көрүшкү. Яны бирден фазда киши.
Полициянын маалыматы боюнча аткылаган куралдуу бир адам болгон. Ал жерде бир нече болгон эмес. Ал пальто жана шым кийген. Түнкү клубтун ичине кирип келип, туш тарапка ок чыгара баштаган. Ал жерде кийимин алмаштырып чыгып кетүүгө аракеттенгени тууралуу маалымат бар. Полиция аны текшерип жатат.
Түркия президенти Реджеп Тайип Эрдоган чабуулдун максаты өлкөнү дүрбөлөңгө салуу деди. Алар максаттуу түрдө биздин элибиздин тынчтыгына жана жарандарыбызга аёосуздук менен кол салып, өлкөнүн алапайын кетирип, будун чанга салууну көздөшүүдө, деди Эрдоган. Европа биримдигинин тышкы иштер комиссары Федерика Могерини Твиттердеги баракчасына биздин ой тилегибиз жабыркагандар жана алардын жакындары менен. Биз андай трагедиялардын алдын алуунун үстүндө ишибизди улантабыз, деп жазды. Кошмо Штаттар Стамбулдагы теракты айыптап, президент Барак Обама Түркияга керек болгон бардык жардамды берүүнү тапшырды. Жаңы жыл алдында Стамбул шаарында коопсуздук чаралары аябай күчөтүлүп, 17 000 полиция кызматка чыккан болчу. Түркияда акыркы мезгилде тынымсыз терактар жасалууда. Стамбул шаарындагы түнкү клубтагы кол салуу мына ошол терактардын уландысы болуп калды. Айданбек Акмат уулу, Прага.
Жогорудагы теманы улантабыз. Стамбулдагы Рейна түнкү клубундагы терактан соң Түркиядагы жарандардын өз коопсуздугунан чочулоосу күч алып, көчөлөрдөгү элдин маанайы пас. Азаттыктын Стамбулдагы кабарчысы Эльвира Будайчиева жергиликтүүлөр жана Түркиядагы кыргызстандыктар менен баарлашып, алардын маанайын билди. Кабарчыбыз менен эфир алдында телефон аркылуу байланыштык. Эльвира, азыр Стамбулда элдин маанайы кандай? Ошо түнкү клубтагы окуядан кийин адамдар көчөгө чыккандан кооптонушкан жокпу?
Ооба, жергиликтүү халктын маанайы өтө төмөн. Анткени 2016 жыл Түркия үчүн өтө кыйын, катаал жыл болду дебизби? Эми 2017 жылдан көп нерселерди үмүттөнүшкөндө, бирок жаңы жылдагы бул теракт алардын көңүлдөрүн чүйрүп коюшту. Азыр эми ошол теракта каза болгон түрк жарандарынын жаназалары болуп атат. Эки күндөн бери телеканалдарда, оюн зоок программаларда токтотулган. Негизи эле өлкөдө шаңдуу кечилерге чектөөлөр келди. Негизи эле түрк халкынын көңүлү пас азыркы убакта.
Бир катар түрк маалымат каражаттары ошо Стамбулдагы кандуу кол салууга шектүү кыргыз же өзбек улутундагы болушу мүмкүн деп жазып жатышат. Анан алар эмнеге таянып маалымат беришүүдө?
Өкмөт, түрк өкмөтү кол салуудагы кылмышкердин ким экенин дагы эле айтпай элек. Бирок кээ бир түрк басылмалар кол салуу учурунда клубдагы коопсуздук камераларын дагы видеолор чыгарышты да. Ошондогу кылмышкердин кебетесин карап, бул Орто Азиялык бир жигит деп айтып, анан кийин ошого жараша кыргыз же өзбек деп айтып атышат да. Бирок бул ушак албетте, анткени өкмөт дагы эле расмий маалымат бере элек.
Негизи эле ушул ырасталбаган маалымат болсо дагы, ушундай кыргыз же өзбек деп жазылып жатканы кыргызстандыктарга терс таасирин тийгизбейби? Бул түрк жарандарынын борбор азиялыктарга карата бир чочулоосу байкалбайбы?
Ошол кол салуудан кийин эле жаңы жылдан бери мен студенттер менен, бул жактагы мигранттар менен сүйлөштүм. Эми албетте кээ бирлери коркушат, эгерде кыргыз өзбек болуп калса деле. Анда биз баштыбызды топтоп алып Кыргызстанга кете берели деген студенттер да бар. Кээ бир мигранттар айтып жатат, эми ким болсо болсун, бул дүйнө жүзүндө теракт болуп атат, Түркияда деле болуп атпайбы акыркы күндөрү, бизге тиешеси жок, түрктөрдүн кыргыздарга деги эле көз карашы жакшы деп айтып атышат. Мен бир аз мурун кыргыз түрктөрү коомунун жетекчиси Курманбек Кутлу менен сүйлөштүм. Алар вандык этникалык кыргыздар болуп жашашат да Түркияда. Ал айтып жатат, эми бул терактар Түркияда болуп эле келе атат. Албетте бул жаман көрүнүш, бирок кыргыздарга болгон түрктөрдүн көз карашы өзгөрбөйт деп билдирди.
Ал эми ошол теракт болгон клуб тууралуу айта кетсеңиз, бул жерде көбүнчө элиталык клуб деп эсептелинет деп айтып жатышат, э?
Туура, жакында эле болгон теракт футболдук стадиондогу Босфордун жээгинде жайгашкан да, бул түнкү клубтагы Босфордун жээгинде жайгашкан Стамбулдагы эң элиталык аймакта жайгашкан. Башкача айтканда, бул клубка актасы барлар барышат, же болбосо туристтер барышат деп билишет көп элдер, анткени аэропорттогу чоң-чоң рекламалары бул клубтун, чоң-чоң максаттык маалыматтардагы рекламалары бул клубка элитанын келет деген белгисин берет да.
Бул Стамбулдагы Азаттыктын кабарчысы Эльвира Будайчиева болду. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Ирактын борбору Багдадтын эл көп топтолгон аянтында жардыруу болуп, кеминде 35 адам мерт кетти. Бишкек шаардык кеңешиндеги көпчүлүк коалиция борбор шаар башчылыгына Албек Ибраимовдун талапкерлигин кайрадан көрсөттү. Казакстандын Шахан шаарчасында көп патирлүү үйдүн жарымы урап, андан кеминде 9 адам мерт болду. АКШдан чыгарылган 35 орус дипломаты түшкөн учак Москвага кондо. Даниянын полициясы Түштүк Кореянын президенти Пак Кын Хенин коррупциялык жаңжалга шектелген курбусунун кызын камакка алды. Берүүбүздү улантабыз. Президент Алмазбек Атамбаев коррупция тууралуу маалымат берген адамдарды коргоо жөнүндөгү мыйзамды Жогорку Кеңешке кайтарып берди. Негиздемеде айрым бир карама каршылыктардан улам кол коюуга мүмкүн эмес экени кайра толукталып кошумчаланышы керектиги айтылат. Мыйзам долбоорунун автору Атамекен фракциясынын депутаты Аида Салянова президенттин жүйөсүнө макул эместигин Азаттыкка билдирди. Парламентте жемкордукту ашкере кылган атка минерлерди коргоо жана сыйлоо тууралуу мыйзам долбоор өткөн жылдын ноябрь айында кабыл алынган эле. Сөз Элеонора Бейшенбек кызы.
Президент Алмазбек Атамбаев коррупция тууралуу маалымдаган адамдарды коргоо тууралуу мыйзам долбоордогу 3 кемчиликти көрсөткөн. Биринчиси, мыйзам жана сот алдында баары тең деген принцип бузулган деп айтылган. Тактап айтканда, бул мыйзам долбоор мамлекеттик кызматта иштеген адамдарды гана коргойт. Башка чөйрөдө иштеген, бирок жемкорлук тууралуу маалымдаган адамдар камтылбай калган деп жазылган. Мындан сырткары документте коррупциялык бузуу тууралуу билдирген атка минерге 1 миллион сомго чейин сыйлык берүү каралганы, бирок ал акча кайсы жактан алынары, каржы булагы көрсөтүлгөн эмес деген жүйө болгон. Үчүнчүсү, мындай акчалай сыйлоо тууралуу жобо бир катар мамлекеттик кызматкерлердин башын кошкон жаңы коррупциялык айла амалга жол ачат деп көрсөтүлгөн. Президенттин мыйзам долбоор боюнча негиздемесине байланыштуу долбоордун автору Атамекен фракциясынын депутаты Аида Салянова Азаттыкка оюн айтты. Анын пикиринде мыйзам долбоорду кайра парламентке жөнөтүүнүн кажети жок болчу.
Бийликте коррупция болуп атканды ким айта алат? Ошол ичинде кошо кайнап жүргөн адамдар, кошо аралашып жүргөн адамдар, көп кишилер мисалы үчүн ушу коррупциялашкан чөйрөгө келип кошо көнүп кетет. Туура эмес болгон жерлерди келип көрөөрү менен ошондой мүмкүнчүлүгү болсун, мыйзам аларды, мамлекет жалпы аларды коргогондой болсун, коргомок турсун, сыйлоо дагы төлөп бергендей болсун деп жазылганда, мыйзам долбоору талкуудан өтүп атканда көп адамдар айтканда баягы бири бирине жала жапкандар көп болот, негизсиз айыптоолор көп болот деп айтканда, негизсиз айыптоодон ошо кантип качкан болобуз? Эгерде мамлекеттик органда иштеп аткан адамдар айтса, алар биринчиден жоопкерчилик деген эмне экенин билет. Эгерде эртең алар жала жапкан болсо, өзүлөрү жоопкерчиликке дуушар болорун билет, тескерисинче өзүлөрү жооп берип каларын билет.
Салянова бул мыйзам долбоорго ылайык каржылоо булагын аныктоо зарыл эмес экенине токтолду. Мыйзам кабыл алынып калса бюджет кемибей, тескерисинче казынаны толтура турган жол жоболор каралганына көңүл бурду. Жаңы коррупциялык айла амалдарга жол ачылат деген жүйөнү четке какты. Атамекен фракциясынын дагы бир депутаты Алмамбет Шыкмаматов президенттин бул мыйзамга кол коюудан баш тарткан себебин төмөнкүчө болгоолоду.
Бул мыйзамга президент коркпойуп эле кол койсо болмок. Өзү дагы мына коррупция менен күрөшөбүз, союз деп демилге көтөргөндөн кийин бул мыйзамды колдон буттан алып президент өзү колдош керек эле да. Анан мен ойлойм, жеке таарынышы Салянова болгондуктан, Салянова мыйзамдын автору болгондуктан кол койбой койду деп түшүнөм. Бул биринчиси. Экинчиси, мыйзам иштей баштаса президенттин тегерегинде, өкмөттүн тегерегиндеги көптөгөн коррупционерлер зыян чегип калышы мүмкүн. Ошондон да чочулады го деген ой кетет экен.
Жогорку кеңештеги укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү комитетинин төрагасы Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Мирлан Жээнчороев эми бул мыйзам долбоорунун макулдашылган вариантын иштеп чыгуу үчүн жумушу топ түзүүлөрүн Азаттыкка билдирди.
Эми президенттин өкүлдөрү менен анан жогорку кеңештин ортосунда Сана согласительная комиссия болот. Анда жанагы концепциясын долбоордун киргизген кишилер, биз комитет, анан ошо жогорку кеңеш тарабынан да башка депутаттар келип, ортодон бир согласительный комиссия түзүп, кайта карап чыгабыз деп атканда, ошо может жоолор ар чыгар, баардык жагына камтып коюп, эртең дагы ушу мыйзам иштей тургандай кылайын деп атабыз да.
Жогорку кеңеш жемкорлукту ашкерелөөгө жол ачкан мыйзам долбоорду өткөн жылдын ноябрь айында кабыл алган. Анын демилгечилери эгер мыйзам күчүнө кирсе, ирек коррупциялык айламалдардын тамыры кыркылатып негиздешкен. Коррупция фактысы сотто далилденсе, ал тууралуу айтып чыккан атка минерге өндүрүлгөн акчанын 30% сыйлык катары берилмек. Кыргызстанда коррупция боюнча жыл сайын жүздөгөн кылмыш козголуп, жүздөгөн мамлекеттик кызматта иштеген адамдарга айып тагылат. Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча, бирок айып тагылган адамдардын 4% эркинен ажыратылат. Иштердин басымдуу бөлүгү кыскарып кетет. Элена Орабейшинбек кызы, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ободо жаңырган бардык макала баяндар сайтыбызда дагы бар. Дареги Азаттык чекит орг берүүбүздү улантабыз. Мурдагы баш прокурор жана мурдагы президент Курманбек Бакиевдин кеңешчиси апрель окуясы боюнча соттолгон Элмурза Сатыбалдиев абактан мөөнөтүнөн мурда шарттуу түрдө бошотулду. Сатыбалдиев абак мөөнөтүнүн 3/2 өтөп бүткөнү эске алынып, ушундай чечим чыгарылганын жаза өтөө мекемелер башкармалыгынан билдиришти. Айрым уюмдар 2010-жылдагы окуяга тиешеси бар деп эсептелген атка минерлерге жумшак жаза берилип калды деп нааразы болуп келишет. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
2016-жылдын 31-декабрында Элмурза Сатыбалдиевдин абактан бошотулганы кабарланды. Мындай маалыматты Сатыбалдиевдин жакыны Кыялбек Тойчиев Азаттыкка тастыктаган.
Сиз одо УКМда отурганын эсептеп, бияктан отурганын эсептеп анан ушул күнгө туш келиптир да. Азыр үйүндө.
Азырынча расмий органдар мурдагы баш прокурордун бошотулганы жөнүндө толук маалымат бере элек. Болгону жаза аткаруу кызматынын басма сөз катчысы Эленора Сабатарова буларды билдирди.
Үстөн эки бөлүгүн толук отургандан кийин жана условно досрочно койгонго мүмкүнчүлүк бар. Эгер ошону койгондо сот макул болсо анда чыгып кете берет. Бул баягы таптакыр бошоп кетти дегенге жатпайт. Бул условно досрочно деп коет. Все равно бизде учетто болот. Жанагы өзүнүн процедуралары бар да, ошолор аткарыла берет. Анан Аламединский район сот келип карамак решение бар, постановление чыкты десе анда бошоп кетет. Анда чыгарып алып кетиши мүмкүн. Бирок бизге решение келлек болчу.
Сатыбалдиев апрель окуясына тиешеси бар деп айыпталгандардан абактан бошотулган алгачкы атка минер болду окшойт. Ал мурдагы бийлик учурунда баш прокурор, кийин президенттин кеңешчиси болуп эмгектенген. Сатыбалдиев 2010-жылдагы апрель окуясында тынч жарандарга ок атууга күнөөлүү деп табылып, 10 жылга эркинен ажыратылган. Ушундай эле мөөнөткө жогорку соттун чечими менен апрель окуясына тиешелүү деп мурдагы башкы прокурор Нурлан Турсункулов, президенттик аппараттын мурдагы башчысы Каныбек Жороев жана президенттик катчылыктын экс-башчысы Оксана Маливаная эркинен ажыратылган. Айрым саясий байкоочулардын пикиринде Сатыбалдиевдин мөөнөтүнөн мурда шарттуу түрдө бошотулганын эске алганда, жогоруда санап өткөндөрдөн азыр абакта отургандар деле жакында чыгышы мүмкүн. Мекен шейиттери коомдук уюмунун өкүлү Нурия Айдабосунова апрель окуясына тиешелүү жогорку кызмат орундарын ээлеген айрым атка минерлерге жеңил жаза берилип калган деп эсептейт.
Мен биздин мекеме шейиттери коомуну муну албетте өзүчө талкуулайбыз. Бул туура эмес деп кабыл алып атабыз. Эгерде булар ошол жогорку кызматтагылар ошондой өзүнүн күнөөсүнө жараша жаза албаса, демек мындай ситуация кайталанып калууга дагы эле маал деген сөз да. Ошондуктан бул абдан чоң нерсе. Бул кийинки саясатчыларга чоң сабак болуш керек. Мына ушул максат менен Сатыбалдиевдин өзүнүн керт башын биз тааныбайбыз. Ал Сатыбалдиев кандай адам экенин, ал президенттин тегерегиндеги адамдар. Сатыбалдиев түздөн түз ошо кеңешчи болуп турганда ошол тушта эрте кутулду дейди. Биздин талабыбыз мына жогорку сотко кайрылгандагыбыз 25 жыл берсин дегенбиз баарыбыз.
Ал эми апрель окуясында жабырлангандардын талабын коргоп келген адвокат Осунбек Жамансариев сот көрсөткөн жазасын өтөп, мыйзам чегинде абактан бошотулгандарга каршы эмес. Бирок негизги айыпталуучулардын эркиндикте жүрүшүнө нааразы болуп келет.
Апрель окуясындагы негизги фигуранттардын баары тең катып жүрүп атышпайбы, жок болуп атпайбы? Бакиев баш болупчу. Анан кийинки экинчи реттеги, үчүнчү реттеги күнөөлүү адамдар деп ошол жердеги превышение деп 3-4 статьялар менен өлтүрүүгө түздөн түз катыштары жок. Эми бул боюнча жеке өзүмдүн пикирим боюнча эми канчалык нааразы болсо да ошол мыйзамдын чеги менен чыгышы да бар.
Сатыбалдиев жана бир нече адам адам укугу боюнча жалпы декларациянын 65 жылдыгына карата берилген мунапыска илинип, бирок республикалык аскер соту бул чечимди кийин жокко чыгарган эле. Жогоруда атап өткөндөрдөн сырткары апрель окуясына тиешелүү деп соттолгон атка минерлерди санасак, мурдагы президент Курманбек Бакиев 30 жылга, бир тууган иниси мамлекеттик күзөт кызматынын мурдагы башчысы Жаныш Бакиев, ошол кездеги өкмөт башчы Данияр Үсөнов өмүр бою эркинен ажыратуу боюнча сыртынан өкүм чыккан. Ошондой эле мурдагы президенттин уулу, улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын төрагасынын кеңешчиси Марат Бакиев 27 жылга кесилген. Ал эми атайын кызматтын мурдагы төрагасы Мурат Суталинов 20 жылга, мамлекеттик күзөт кызматынын башчысынын орун басары Нурлан Темирбаев 22 жылга, дагы бир орун басары Данияр Дунганов 23 жылга эркинен ажыратылган. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү илим технология жаатындагы жаңылыктар менен улантабыз. Францияда дүйнөдөгү биринчи солярдык автожол курулду. Быйыл Германияда тез жүрчү лифтер сыналчу мунара ишке кирет. Майрам учурунда аша тойгондун зыяны жүрөктөн чыгарын австриялык окумуштуулар да аныкташты. Кесиптешим Амирбек Азам уулу кеңири токтолот.
Күн батареялары төшөлгөн 1 чакырымдык солярдык жол 22 декабрда Франциянын Трувур шаарчасында ачылды. Жолдун бетине 2880 даана фотогалваникалык күн батареясы төшөлгөн. Эксперименталдык жолдун 1 чакырымдык бөлүгү күнүнө орточо 767 кВт электр кубатын иштеп чыгат. Солярдык жолду курууга 5 миллион евро жумшалган. Күн панелдеринин үстү менен автомобилдер күнү түнү каттай берет жана алар панелдердин электр энергиясын иштеп чыгаруусуна тоскоолдук кылышпайт. Күн батареялары электрондук башкаруу системасына жана жергиликтүү электр түйүнүнө туташтырылгандыктан панелдер кандайдыр бир себептер менен иштебей турганда керектөөчүлөрдү электр менен камсыздоо үзгүлтүккө учурабайт. Бул жолду курган Колас фирмасынын билдиришинче, Франция өзүнүн 1 миллион километр асфальт жолдорунун 1/4 бөлүгүн эле күн батареялары менен каптаса, электр кубатынан күн корсуз мамлекет болуп калат. Тез жүрчү лифтер сыналчу мунара. Андай темир бетон мунаранын бийиктиги 246 метр. Ал Германиянын түштүк батышындагы Ротвайль шаарында курулууда жана быйыл жаз айларында ишке кирет. Бул мунарада жергиликтүү Тискенрап элевейтер компаниясында жасалган ылдам жүрчү жаңы лифттер сыноодон өткөрүлөт. Лифттер мунаранын шахтасында саатына 65 км ылдамдыкта жүрө алат. 12 лифт каттачу шахтасы бар мунараны курганга 43 миллион доллардан көп акча сарпталды. Алдагы жаңы лифттерди тарткандай болот трос же электр кабели жок. Анын кабиналары түгөйдө гана жылбастан горизонталдык мейкиндикте да жүрө берет. Бул лифттерге керек мейкиндиктин аянтын 40% азайтканга мүмкүндүк берээрин компаниянын жетекчиси Андриас Ширенбек билдирди. Мунаранын бетон дубалынын сырты айнек пластынан жасалган материал менен капталат. Ошондуктан убакытка, абыр айына жана жыл мезгилине жараша мунаранын сырты түрдүү өңгө кубулуп турат. Майлуу тамак менен стресстен сактаныңыз. Медициналык статистика боюнча декабрь айынын аягы жана январь айында инфарктка кабылган адамдардын саны арбыйт. Анын себеби биринчи кезекте жаңы жылдык майрам алдындагы жана майрам кезиндеги мол тамак аш менен коштолгон шаан шөкөттөр, куттуктоолор, нервтин чыңалуусу. Буга чейин америкалык окумуштуулар жүргүзгөн изилдөөлөрдө 25 декабрь Рождество жана жаңы жыл майрамдары кезде жана бул даталардан кийин жүрөк дартына байланыштуу оорулар көбөйөрүн көрсөткөн. Бирок андай жараян негизинен түндүк Америкага гана мүнөздүү болушу ыктымал деп болгонуп жаткан. Мелбурн университетинин илимпоздору Жаңы Зеландия боюнча 25 декабрдан 7 январга чейин көз жумгандардын статистикасын изилдеп чыккан. Тактап айтканда 1988-2013 жылдар ортосунда кайтыш болгон 740 миңдей адамдын медициналык тарыхын изилдешкенде инфаркттан 197109 адам жайран болгону такталган. Алдагы маалыматтарды жылдык орточо статистикалык көрсөткүч менен салыштырып көрүшкөндө, Рождество маалында жүрөгү кармап наот болгон адамдардын саны жылдын башка мезгилине салыштырганда 4.2% көп экени аныкталган. Илимпоздор бул изилдөөгө таянып, инфарктка көпчүлүк учурда тамакты колкодон тоюу же курсак жарылганча жеген, арак шарапты ченебей, эс үчүн жоготконча ичкен, ошондой эле стресс айгакчы болот деп жыйынтык чыгарышат.
Амирбек Азам уулу илим жана технология жаңылыктарын сунуштады. Биз берүүбүздү бир нече саамдан кийин улантабыз. Азаттык радиосун угуп жатасыз.